Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Bun găsit la Drept de autor. Invitatul din această după-amiază este Ciprian Măceșaru, poet, prozator, eseist, editor. Bun găsit, Ciprian Măceșaru.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
În vară, Ciprian Măceșaru a putut să fie auzit pe Radio România Cultural citindu-și poemele apărute până acum în volume diferite. Iar astăzi aflăm de la Ciprian Măceșaru că scrie povestiri și că poezia a rămas, sigur, ca subiect, ca obiect de creație, dar publicarea ei va fi ceva mai îndepărtată. Prin urmare, Ciprian Măceșaru scrie proză, proză scurtă, roman și preferi să mergi în această direcție cu scrisul? O alegere, probabil.
Da, în acest moment am renunțat la ideea de a mai scrie roman. Poate că am și încercat mult prea devreme să scriu roman. De fapt, eu n-am scris niciodată roman, am tot spus-o, sunt niște microromane, cum le tot numesc eu. Primele două, Superhero și Porbagaj, fac împreună, abia împreună fac un roman. Și trecutul e întotdeauna cu un pas înaintea ta, este de asemenea un microroman. E o formulă care m-a atras, am și încercat să găsesc o voce a mea, să încerc să mă deosebesc într-un fel de colegii mei, scriitori. Am găsit o formulă cu fragmente îmbinate ca într-un puzzle, n-am căutat niciodată o structură din asta foarte solidă, unitară. Am încercat să găsesc un stil al meu. Evident că există și riscuri, apar criticile care vor exact romanul acela, fără fisuri, fără să nu se vadă cusăturile. Evident că nici mie nu-mi place când se văd cusăturile, dar la mine e vorba de niște spații lăsate intenționat între fragmente pentru a se produce contraste, să rezulte un colorit special. În momentul ăsta scriu povestiri și scriu în continuare poezie, dar fără gândul de a mai publica poezie într-un volum de autor. Voi răspunde întotdeauna atunci când voi putea invitațiilor de a publica poezie în antologii, în reviste. Am niște caiete în care scriu destul de des poezie, parcă în ultima perioadă mai des ca niciodată, deci e cumva ceva paradoxal. Nu mă mai gândesc să construiesc un volum pe care să-l public, dar poezia curge mai bine ca înainte.
Dar de ce?
Sunt mai multe motive. Unul ar fi că am publicat mult prea multă poezie, n-am fost suficient de exigent și ar fi trebuit să am mai multă răbdare, să fiu mai selectiv din cele, nici nu mai știu câte volume de poezie ar fi trebuit să public doar câteva. Adică nu doar câteva dintre ele, ci să fi făcut o selecție din tot materialul din anii ăștia și să fi publicat în loc de, eu știu, 6-7 volume, 3, să zicem. Deci simt că am ajuns într-un fel de inflație
proprie.
Proprie. Și încerc să mă autocenzurez, încerc să găsesc un alt fel de a mă raporta la ieșirea asta în public, în lume, cu poezia mea. O voi lăsa niște ani, voi scrie fără să am, vă spun sincer, niciun fel de gând, fără să mă raportez în niciun fel la un posibil cititor. Deci chiar reușesc să fac treaba asta, scriu cu mare plăcere, nu mă mai gândesc foarte mult la, eu știu, felul în care sună poezia pe care scriu acum. Am poezii foarte diferite din punct de vedere stilistic. Probabil că se vor grupa niște, nu-mi dau seama, niște calupuri, așa. Ideea este că pur și simplu nu țin cont, nu am niciun fel de criteriu. Scriu poezii care sună ușor sau chiar mai mult uneori demodat, le scriu pentru propria plăcere. Fac tot felul de experimente poetice, am niște caiete în care desenez, fac tot felul de, fac grafică pe lângă desene. Eu o joacă minunată care mă ține în priză și sper ca după câțiva ani din caietele astea să pot să extrag ceva echilibrat, care să dea un volum coerent.
Dar de ce cu proza nu se întâmplă același lucru?
Cumva se întâmpla și în proză treaba asta. Asta era al doilea motiv pe care voiam să-l spun. Înainte simțeam cumva că nu dau totul nici în poezie, nici în proză. Am decis să încerc să-mi păstrez concentrarea exclusiv pentru proză, în ideea de a publica în volum, și să fiu atent ca poezia mea să existe și în proza asta. Am senzația că înainte am pus prea puțin accent pe, cred, calitatea asta mea de a naște, de exemplu, stări poetice în proză, imagini, și cred că am folosit prea puțin calitatea asta. Eu, un autor, de exemplu, care îmi place foarte mult, sunt mai mulți care îmi plac foarte mult, dar e unul care îmi vine acum în minte, e un cubanez, Reinaldo Arenas, care m-a impresionat foarte tare, m-a influențat foarte mult în ultimii ani. Există o singură carte tradusă la noi, a apărut la Editura Militară în 91-90, ceva de genul ăsta, Castelul se numește. Am văzut recent și filmul cu Javier Bardem, e un film excepțional pe care îl recomand tuturor, despre viața acestui scriitor cubanez. Ei, scritura lui mă duce acolo unde visez să pot ajunge și eu într-o zi, la un amestec extrem de sofisticat dintre poezie și proză. Simt că omul aproape că nu se gândește la ceea ce este acel text pe care îl scrie. Poezie, proză, este el de tot ce are el mai important de spus. Cred că e o sinteză și în același timp o acumulare de resurse, mă rog, formidabilă, dar evident că asta e foarte greu de făcut. Am încercat, am chiar și în volumul de povestiri pe care cred că l-am terminat de curând, am o povestire în care am încercat să mă joc cumva în felul în care se juca Reinaldo Arenas. Pe alocuri mi-a ieșit figura, în alte părți cred că n-am reușit să am același suflu extraordinar pe care îl are el. Evident, nu mă compar cu Reinaldo Arenas, vreau să spun că încerc să învăț ceva din felul lui de a scrie și să mă apropii cumva de această idee de a scrie, nu să-l copiez pe Reinaldo Arenas. N-am încercat niciodată să fac treaba asta, să copiez pe cineva și nici nu o să o fac.
Are un titlu, volumul de povestiri?
Are un titlu și e prima oară când îl spun, de obicei sunt foarte...
atent.
Foarte superstițios, nu spun titlul, înainte de a apărea cartea.
Se pare că e încheiat.
Se pare că e încheiat volumul, dar nu e publicat încă și se numește Și se făcu întuneric. E titlul prozei despre care v-am vorbit puțin mai devreme. Proza are legătură și cu ce se întâmplă în țară de mai bine de un an, cu manifestațiile pe care le știm cu toții, doar că eu am conceput un scenariu în care evenimentele curg oarecum într-o altă direcție. Ideea este că vreau ca proza asta să fie un fel de avertisment. Să le spun cititorilor, mulți dintre ei știu asta, dar e important să o și pui în scris ideea asta, să le spui cititorilor că se poate întâmpla acest lucru. Încât am mers pe o linie mai sumbră decât cea a realității și am făcut ca evenimentele să ia o turnură pe care ele o puteau lua la un moment dat. A fost un moment pe care eu l-am simțit foarte pregnant și cred că atunci se putea întâmpla ceva foarte urât.
Deci e o sursă de inspirație foarte apropiată,
da.
Foarte recentă.
Începusem acest text cu ceva timp înainte de izbucnirea, mă rog, revoltei.
Revoltelor.
Revoltelor. Și aveam un personaj care era într-o relație, într-o poveste de dragoste și voiam ca în povestirea asta să ating cumva și niște chestiuni care țin de politic, de doctrine, de bine și de rău până la urmă, așa, de totalitarisme. Și treaba cu manifestațiile mi-a fost de mare ajutor. Adică eu voiam să fac cumva ca personajele mele să ajungă în stradă, să meargă la un protest. În fine, trebuia să inventez o chestie cumva. Uite și iată
cum
că...
merge ficțiunea mână în mână cu realitatea.
Și cumva se și simte în text. Asta nu știu dacă e neapărat bine. În fine, să sperăm că totuși nu deranjează. Cumva se simte în text, cumva textul e împărțit în două. L-am lăsat intenționat cu aceste temperaturi oarecum diferite, cea a primei jumătăți și cea din a doua jumătate, pentru a se face și un fel de contrast. Mi-amintesc acum de Vânătorul de Cerbi, nu așa se numea filmul celebru, în care în prima jumătate vezi naivitatea oamenilor, a tinerilor în special, care voiau să meargă pe front, și are loc o nuntă, ține foarte mult această bucată, ca spectator te și plictisești, că nu te întrebi unde vrea să ajungă, ce se întâmplă. Dar de fapt regizorul creează un contrast extraordinar între acea naivitate a personajelor de la început față de cruzimea războiului în care ei aveau să ajungă, cei tineri.
Ca liniștea de dinaintea furtunii.
Da. Numai că regizorul acolo insistă foarte mult tocmai pentru a fi mai puternic contrastul și în final îți dai seama că de fapt a procedat foarte bine. La mine granița asta nu e atât de...
delimitată.
De bine delimitată, da. Adică puseurile astea politice se simt de la începutul prozei. Numai că în momentul în care apar manifestațiile, ele capătă întâietate în proză, devin, cum să zic, subiectul principal și restul rămâne undeva departe.
E important pentru un scriitor, un prozator în acest caz, să fie conectat la ceea ce se întâmplă pe plan social, politic, într-o țară?
M-am gândit atâta ori la întrebarea asta încât am ajuns să nu mai am răspuns. Înainte tot spuneam că e bine, că nu e bine, ziceam de ce e bine, de ce nu e bine. În momentul ăsta sunt atât de, cum să spun, de
zăpăcit,
de bulversat de tot ce se întâmplă, încât mi-e greu să dau un răspuns cât de cât articulat. E evident că trebuie să fii cât mai lucid, că trebuie să faci ceva, nu poți să stai... Asta e una dintre discuțiile din povestire. Nu poți să stai impasibil, să aștepți să rezolve cine să rezolve pentru tine. La un moment dat trebuie să faci ceva, să ieși în stradă. Doar că treaba asta cu ieșitul în stradă, uneori sunt oameni care ies în stradă crezând că au dreptate și poate că n-au și așa mai departe. Nu știu, e complicat, dar sunt într-adevăr momente în care nu mai poți să stai, nu mai poți fi impasibil. Când lucrurile devin evidente, eu cred că tăcerea te face într-o mare măsură vinovat.
Complice. Și vinovat, da.
Poate contează mult și faptul că nu mai am 20 de ani, că am 41 de ani și am un copil. Acum nu vreau să devin pateții, dar părinții știu ce înseamnă treaba asta. Tot timpul mă gândesc la el. Și cum știu că România are o ciclicitate păguboasă după, eu știu, 30 ceva de ani, 40 ceva, 50 de ani,
se întâmplă ceva,
are loc o schimbare radicală așa. Evident că îmi fac griji, pentru că la noi lucrurile nu s-au consolidat niciodată serios, nu s-au cimentat instituții, mentalități. Lucrurile astea sunt încă crude, pentru că în permanență au fost răscolite, nu au fost lăsate să se așeze. Și atunci nu te poți baza, cum e cazul acum, pe o democrație care nu are aceste rădăcini bine înfipte în pământ. E complicat.
Poate pentru că ne place, s-a văzut de-a lungul istoriei, ne place foarte mult schimbarea. Ne place să luăm mai mereu totul de la capăt, din păcate. Și sunt unele lucruri care ar fi bine să rămână într-o continuitate, pe lângă schimbările care, sigur, sunt și ele necesare, dar parcă nu întotdeauna și nu peste tot.
Eu cred că pentru a schimba lucrurile bine și pentru a face ca, eu știu, instituțiile să funcționeze corect, mai rapid, e nevoie ca în primul rând ele să fie bine, bine realizate, deci bine pus, să fie puse la punct. Cumva e un raport între răbdarea de a construi aceste instituții între necesitatea de a pune acea fundație cum trebuie, încât construcția pe urmă să-ți crească dreaptă, să nu ia razna.
Și să-ți permită și schimbările de care ai nevoie, nu?
La noi mulți nu au răbdare. Vor ca un lucru să înceapă să funcționeze extrem de eficient în a doua secundă. Lucrurile astea nu se pot face așa. S-a tot vorbit despre marea noastră calitate de a arde etapele. Ne tot lăudăm cu asta și, într-adevăr, sunt momente în care nu știu cum de țara asta a reușit să facă anumite salturi, dar, în general vorbind, toate aceste pripeli ale noastre se văd. Ne mai pocnește costumul pe la cusături, lucruri de genul ăsta. N-ai cum, sunt civilizații care au construit, cum să zic, filozofia instituțiilor lor, modificându-le în timp, dar lăsând acele lucruri de bază în secole. Noi suntem, firar să fie, o națiune veșnic tânără. Ăsta e și un lucru bun, că încă nu-i desțelenit totul, avem unde să
Să mai
construim,
construim,
trebuie
nu?
să ne îmbătăm cu gândul ăsta, pe când la alții deja societățile sunt oarecum obosite, sunt măcinate de sentimentul vinovăției pentru anumite lucruri făcute, eu știu, prin colonii sau prin alte părți. Și atunci, într-o disperare de a echilibra această balanță a binelui și a răului,
Fac greșeli.
fac greșeli, în fine.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Ciprian Măceșaru ne va citi mâine după amiază la Drept de autor un fragment din Proza și se făcu întuneric, cea care dă și titlul volumului său în curs de apariție anul acesta. Pentru că vorbim și despre lecturile unui scriitor, despre ce anume îl influențează în ceea ce scrie, am selectat un fragment dintr-un interviu cu prozatorul Răzvan Petrescu, unde tocmai despre lecturi este vorba. Aș vrea să știu, pentru că ești un cititor, nu te-am întrebat întâmplător de lecturi legate de literatura europeană, ci pentru că știu că citești foarte mult. Dacă sunt scriitori care te inspiră?
În general mă inspiră cei buni și foarte buni. Am avut mare noroc pentru că în loc să mă deprime, cum li se întâmplă multora, mi-aduc aminte că Mircea Horia Simeonescu, după ce a citit Saramago, Memorialul Mânăstirii, a avut o perioadă crâncenă, întrebându-mă ce rost mai are să scriu eu după ce am citit cartea asta fantastică. E, pe mine mă motivează. Singurul scriitor de până acum care m-a dărâmat vreo 2 săptămâni, n-am mai fost în stare de nimic, a fost Bolaño, cu 2666. Însă mi-a revenit știi cum, gândindu-mă la ceea ce era sub nasul meu. Păi ăsta a scris romane, nu proză scurt. Așa?
Exact, deci nu puteți intra în
Nu
competiție.
putem intra în competiție, m-am liniștit și cartea am citit-o înainte să mă apuc de volumul meu.
Dar ți-ar fi plăcut să scrii așa?
Nu, e un scriitor american de proză scurtă, care a răspuns foarte tare la întrebarea, mie mi se pune de 27 de ani, când te apuci de roman? Iar el a răspuns, păi nu pot să mă apuc de roman, că m-aș plictisi înfiorător. E, cam așa mi s-a întâmplat și mie. N-aș putea să scriu un roman.
Da, asta știu. Știu de la început, din discuțiile noastre,
Da.
de la primele volume și, de fapt, s-a și văzut. Pentru că, dacă ai fi vrut să scrii un roman, la un moment dat, în cei 20 de ani,
Sigur.
ai fi scris o carte
Da.
de acest fel.
Aole, noi discutăm la radio de peste 20 de ani.
De peste 20 de ani, da. De la prima carte.
Ce tineri eram. Oh.
Suntem tineri.
Da, având în vedere că timpul e relativ, dar nu pentru toată lumea, numai pentru cei aleși, cum am fi noi, putem spune că am rămas pe loc.
Da, dacă ne uităm la cum discutăm, ca și cum am discutat prima oară,
Exact.
Că nu mai știm că discutăm de 20 de ani despre literatură, despre scris, despre cărți, despre autori.
Cred că din 93, de sunt 24 de ani.
Sigur.
Da.
Sigur. Spuneai că îți atrag atenția scriitorii care sunt foarte buni. Cum vezi ce se scrie la noi? Chiar în materie de proză scurtă, deși mă refer în general.
Eu zic că trecem și noi în sfârșit pentru o perioadă bună în literatura română.
Nu cantitativ.
Nu cantitativ. Sunt scriitori foarte interesanți. Mie îmi place mult Florin Lăzărescu. Dar nu numai el, mai sunt și alții. Groșan, care e puțin mai mare ca mine, n-a mai scris, din păcate, de un scriitor extraordinar. Poate se apucă și el. Nimic nu e exclus. Sunt oameni care au crezut despre mine, de exemplu, că nu o să mai scriu niciodată poveste. Și iată că. Și bun, sunt și ăștia mai tineri, Filip Florian, fratele lui, Matei, și el e grozav. Are mai mult umor decât Filip, deși e mai mic. Sunt. Așadar, e o perioadă bună și în privința traducerilor, pentru că pentru prima dată după perioada interbelică, în sfârșit sunt traduși foarte mulți scriitori, chiar foarte mulți scriitori români. Unii pe meritate, alții nu, dar nu contează. E bine că sunt traduși.
Mă gândeam că te referi la faptul că se traduc pentru noi cărți din literatura lumii.
Asta e un lucru și mai important, având în vedere că din poziție de cititori sunt de mai mulți decât scriitorii încă. S-ar putea să se inverseze raportul dacă lumea va continua să scrie în ritmul ăsta dement. Tu mai ții minte traducerile din anii 90, când ne repezeam să citim și noi Nietzsche, să citim tot felul de... Așa și dădeam peste niște orori, că nu erau edituri normale. Însă bucuria să găsești pe Cioran, iarăși, groaznic, nu știu ce au făcut ea pe acum. Și câți alții? Era nemaipomenită, la prețuri modice.
Și pentru că citești, cum ziceam, revenind un pic la discuția de mai devreme, cum vezi ce se scrie la noi? Care sunt diferențele de registru între ce fac scriitorii noștri, cum abordează temele și cum se întâmplă la ceilalți scriitori pe care îi citești în ultima perioadă, de exemplu?
Am ajuns la o concluzie după atâta citit. Mii de cărți am citit. Aș putea să pun 3000 de cărți pentru că erau numerotate exemplarele din biblioteca unchiului meu, dar pe ala l-am terminat la 30 ceva de ani. S-au mai adăugat. Nu e o diferență de scritură între noi și ceilalți, europeni sau americani. E o diferență de așezare geografică. Pentru că toți scriitorii vorbesc despre ceea ce se întâmplă în jurul lor. Așa fac și noi, așa facem și noi. Eu încerc să ies puțin din cursa asta a geografiei. Dar nu contez eu, că, de exemplu, nu face nimic. Deci toată lumea scrie despre locul în care stă. Da, numai că România e neinteresantă. Asta e situația. Pe când America este foarte interesantă. Jonathan Franzen.
Despre care ai scris.
Despre care am scris, da.
Un articol în care l-ai făcut praf.
Da, pentru că...
Sau aproape.
Bine, sigur că are și el lucruri bune, evident, adică nu poți să negi. Dar este genul de star, așa, și... Mă aduc aminte că era un interviu cu el și odată la două fraze ofta. O fi bolnav? S-ar putea. Problema lui este că... Dar numai a lui. Nu a cititorilor, care se bucură foarte tare. Are repere, nenumărate repere americane. Majoritatea, nu știi vicepreședinți, secretar de stat, habar n-avem cine să ia când are rapelul la muzică. Muzica rock, în general, la el. Iar sunt foarte mulți oameni care nu știu de chestia asta, dar au auzit de Rolling Stones sau mai știu eu ce. La noi despre ce să scrii, ce formații, că sunt și la noi formații ok, dar nu le știe nimeni. Și e o diferență marcată. Una e să fii american sau francez sau englez și să vorbești despre Anglia, Franța, America, pe care o recunosc sau o recunosc foarte mulți cititori. Alta e să vorbești despre satul românesc. Deci toate povestiile, toate romanele despre satul românesc sunt sortite din start dispariției, pentru că nu interesează pe nimeni. Nu ne interesează nici pe noi, dar merită pe un american.
Deci încă suferim de localism?
Păi nu. Tocmai asta ziceam. Localiști sunt și ăia. Dar ei trăiesc în țări cunoscute și recunoscute.
Noi... Da, înțeleg. Dar pentru noi ăsta este un handicap. La asta mă refer.
Din păcate, dar poți să scrii altfel.
Tu cum încerci? Că spuneai că tu vrei să scapi de asta, să ieși din geografic.
Păi încerc pentru că dau extrem de puține detalii despre locuri. Nu m-au interesat niciodată străzile, cum se numesc. M-a plăcut să mă plimb pe ele fără să știu cum se numesc. Și acum, de exemplu, m-a abordat o doamnă foarte drăguță care m-a întrebat unde e Știrbei Vodă.
Și erai chiar pe Știrbei Vodă?
Vag, așa. Nu, eram la metrou, la izvor, Vag, așa m-am dus aminte că asta perpendiculară pe Berthelot. Dar i-am dat un răspuns foarte, foarte sigur pe el, mai ales că era frumușică foc. Și mi-a zis, mi-a servit o chestie că e plecată de 6 ani din București și a uitat. Aș fi îndrumat-o, dar din cauza ta, că trebuia să vin la o oră fixă, n-am putut. Deci asta e, nu dau detalii despre străzi, orașe și așa mai departe. Și încerc să, în ultima parte a cărții, eu știu, ultimul sfert, sau poate aproape 40%, încerc să iau subiecte cu valabilitate generală. Se poate asta. Bolaniu, de exemplu, a făcut cam așa ceva, nu în 2666, dar în alte scrie. Și atunci e perfect. A ieșit din România și te-ai dus în No Man's Land și de acolo te pot culege din diferite țări. Nu că aș avea așteptări în privința asta, dar mă simt bine așa.
Deși, de ce n-ai avea? Sau de ce n-ar avea orice scriitor român și așteptări?
Da, bine. În general e corect. Eu sunt liniștit pentru că poate pentru că am fost medic. Și nu fac speranțe, nu fac iluzii. Faza cu traducerile din punctul meu de vedere și în ceea ce mă privește e zero, deși am fost tradus în multe țări. Dar n-are nicio relevanță faptul că ai fost tradus, dar nu te-a citit nimeni, sau mă rog, o mână de 10 români de acolo. Pe când colegii mei văd că se bucură extraordinar că apare o carte în Ungaria sau chiar în America. Păi, America e un continent. Cine o să citească un nume care se termină în Nescu?
Așa gândești tu ideea de
da,
a
da,
fi
da, da,
tradus.
Da, da, da. Și e un lucru care mă ajută foarte tare pentru că, nefăcându-mi iluzii, sunt cât se poate de liniște. A, când apar cereri de pentru traducere și sunt cereri grozave, adică un volum 600 de euro, te îmbogățesc banii ăștia. Dar răspuns politicos, dar nu prea mă interesează, sincer. Da, da, da.
Cred că e bine.
N-ai așteptări, nu se poate întâmpla nimic rău. M-aș bucura să am mai mulți cititori, dar pentru asta ar trebui o mașinărie teribilă de marketing.
Minutul de poezie.
Nu pot să mă plâng. Nu pot să mă plâng de foame. Hrana mea din ceruri vine, dar mi-e teamă pentru zeul ce se va hrăni cu mine. Sunt prea neagră, sunt prea tristă, jertfa mea poate să-i pară și mai slabă decât este, și mai rea, și mai amară. Sângele ar putea să-l verse într-un câmp frumos cu maci, carnea ar putea rămâne să se împartă la săraci. Ileana Mălâncioiu, din volumul 101 de poezii, apărut la editura Academiei în 2015.
Pe Ileana Mălâncioiu o puteți asculta duminică de la ora 11 la Teatrul Național din București, într-o conferință urmată de un recital de poezie. La drept de autor, ne reauzim mâine de la ora 16:30.